vzdálená. Na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Najít samozřejmě tuto krásnou píseň najdete na kanále YouTube Nataša Morozová Urieta je na krýdel větra. Máte to tam i v popisu počkat dnešního pořadu to budete mít krásně a máte tam i slova v ruštině i v angličtině. Tak, a my se samozřejmě koukneme na to, co se tedy děje. S tím, že ruský analytik odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto okruhů a témat. Boj o mozky mladých a ne celosvětový tedy festival mládeže a studentů, který proběhl, také zasedání Meziparlamentní unie, Fórum Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj v Rusku a také 19. sjezd komunistické strany Číny, aby jsme to měli popod řádku všechno. Také se koukneme samozřejmě na všechno možné, co zaznělo a uniklo análním litikům na Valdajském fóru. Pak se koukneme na ty rozdíly referendum Katalánsko, samozřejmě referendum Krym a další, že ano, a také snahy o samostatnost Lombardska a Benátska na severu Itálie. Podíváme se také na události na Ukrajině. Myška, samozřejmě Sákašvili, ravačky v parlamentu a další věci. Koukneme se také na asymetrické, ale i zrcadlové odpovědi Ruské federace na provokace ze strany Spojených států amerických. No a koukneme se také na pana Šojga, tedy ruského ministra obrany, který byl v Izraeli. A s tím, že izraelské letectvo mělo zlikvidovat syrský protiletadlový komplex dodaný Ruskou federací. No a pak se koukneme trošku na to duchovnější. Opět se dostane na téma tedy lidského typu struktury psychiky a jak tedy vlastně komunikovat s Bohem. samozřejmě jako vždy začneme tím nejdůležitějším, co zaznívá na konci pořadu, ale já to zmíním na začátku. Znalosti tedy znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal zpátky lid. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět, jak se společnost vůbec řídí, a takové znalosti existují tedy pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Je to sice jeden zdroj, ale je to navzájem provázáno. Tak, studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSR a buďte samostatní v chápání tedy politiky i okolního světa, samozřejmě i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, toto je vždy odkaz Valerie Viktoroviče Pjakina.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Ano, ano, stejně tak, jako že záchrana tonoucího je vždy samozřejmě ve schopnostech a možnostech samotného tonoucího, jak nás vždy upozorňuje také Valerij Viktorovič Pjakin. No, ale už se tedy na to jdeme podívat, aby jsme to měli suma sumárum všechno pohromadě zase krásně. No, pomohli bychom tady poznamenat ještě samozřejmě Benjamina Franklina a jeho věčný citát, že ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává své svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani svoji bezpečnost. Tak, dámy a pánové, a jdeme na to. Tak tedy samozřejmě klasický moderátor říká dobrý den, Valerij Viktorovič, ten odpovídá, dobrý den. Dnes je tedy 23. října roku 2017 a zdravíme naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. V minulém týdnu se tedy odehrálo celkem dosti událostí a konkrétně Maxim z Doněcku prosí okomentovat tak říkajíc všechny dohromady. Tak tedy, Valerij Viktoroviči, prosím, nemohl byste shrnout, jaký obrázek budoucího světa se rýsuje po celosvětovém festivalu mládeže a studentů, také po zasedání Meziparlamentní unie, fóra Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj a také samozřejmě 19. sjezdu Komunistické strany Číny. Tak a pan Valerij Viktorovič Pjakin na to tedy říká toto. Podle mě zde byly tedy velice zkušeně vyjmenovány důležité události a stačilo by zde říci tedy jenom ano, rozhodné a jasné. Ale když už je ta otázka takto položena, tak odpovíme trochu podrobněji. Tak, teď to bude perfektní. Jestliže se tedy podíváme na 19. sjezd komunistické strany v Číně, kde bylo vyhlášeno 14 základních cílů rozvoje, tak v podstatě můžeme říci, že jejich kontext je v čase a prostoru omezený, což znamená, že si nečiní nárok na nějaký globální význam. V Číně dále pokračují ve vytváření a upevňování zdrojové stability budoucího centra koncentrace řízení. A jestliže se v této souvislosti podíváme na ty ostatní události, tak vidíme, že se konaly akce jako tedy celosvětový festival mládeže a studentů a zasedání Meziparlamentní unie. A také se tedy konala akce, která v porovnání s nimi byla důležitější svým významem, protože méně již svým formátem. A tou událostí byl tedy Valdajský klub. Všechny tyto události byly zaměřeny na sformování určité vedoucí role Ruské federace ve věci globalizace a vytvoření jakéhosi mocenského centra koncentrace řízení. Takže co tu máme ve výsledku? Všechny tyto mechanismy, jako je zasedání Meziparlamentní unie, které se u nás konalo poprvé, tak tedy přítomno bylo 173 států světa. Festival mládeže také sjednocuje a to je právě ta určitá budoucnost. Protože co vlastně znamená parlament? No, v parlamentu jsou vytvářeny zákony a na základě čeho tam lidé vytvářejí zákony? Na základě toho, jak chápou průběh událostí a procesů zaměřených do budoucna a jak všechny tyto procesy upravit zákonodárně. No a kdo potom tedy v budoucnu ty procesy realizuje? Mládež. To jsou budoucí odborníci ve všech odvětvích našich znalostí. A jestliže bude mít tato mládež v Krusku tedy pozitivní vztah, a ne takový, jak se ho u ní snaží sformovat Západ, tak potom budou moci mít s Ruskem normální vztahy. V tomto ohledu se vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili minulý týden. A co by měl tedy dělat globální prediktor, jestliže... No, co mu tedy zbývá, když je kolektivní nevědomí v Číně takové, že budou-li mít k dispozici zdroje, jsou připraveni porvat se o hračku, aniž by se ohlíželi na jakékoliv rozumové důvody. No, nikdo se ani nepokusil o diskusi. To je to, o čem jsem mluvil v minulém pořadu. Nemá prostě na výběr a tak je globální prediktor nucen, neboť si uvědomuje nedokonalost svého pracovního nástroje, formovaného pro roli budoucího četníka tedy, a centra koncentrace řízení světových procesů, tedy Číny, a ví, k jakým by to mohlo vést i škodám, je tedy nucen podle té jejich terminologie vytvářet systém brzd a protivách, pracovat podle tohoto tedy principu. No, tedy čínský analog systému SWIFT bude v podstatě prý pod kontrolou Ruska. No, jdeme se na to podívat. Potřebuje tedy globální prediktor protiváhu něco, co by situaci stabilizovalo, proto je s ohledem se na řízení světových měn se musel tedy obrátit samozřejmě globální prediktor k Rusku a vytvořit tedy mezi ním a Čínou platební systém, tedy payment versus payment, tedy rubl a yuan. A tím pádem bude i ten analog k systému SWIFT, který vytváří Čína, ale bude v podstatě pod kontrolou Ruska. No a Rusko musí tedy jako centrum stabilizace získat určitý image, obrázek, že ano? A kvůli tomu se také konaly příslušné to akce, které probíhají na mezinárodní úrovni a mění vztah lidí k samotnému Rusku. A tak se opět Rusko stává lídrem. Opakuji, že tedy na západě je vždy vedená protiruská propaganda. Mluví se o tom neustále a všude. Jenže lidé, kteří se střetli tedy s reáliemi svého západního života a vidí v Rusku jediný stabilizátor kulturních základů tradičních společností, tak ty teď získávají další, tedy vzpruhu přes tu mládež a parlamentní unii. Rusko je tedy dynamicky se rozvíjející stát, který získává svoji suverenitu a opakuji, že ji získává. Ještě tedy ji úplně nezískalo a na této cestě ho čeká ještě velmi mnoho problémů. Nicméně Rusko postupně svou suverenitu získává a tak se z něj a priori stává lídr. Tento proces musí tedy globální prediktor převzít pod nějakou svoji kontrolu a v tomto ohledu je lepší se s Ruskem dohodnout, než mu v něčem bránit. Proto také globální prediktor pro tento účel využívá různé formy nadnárodního řízení, aby tedy napomohl k vytvoření tohoto image a umožnil Rusku působit na, nebo píše z, nadnárodní úrovně. A Valdajské fórum v tomto kontextu získává tedy zcela jiný zvuk. Tím spíše, že tam jako vždy byl hlavním aktérem Putin. A to ne tedy z toho důvodu, že by mu ve formátu tohoto fora byla taková role předepsána, ale proto, že Putinovo líderství jako lídra státu, jako lídra celého světa, uznáváno v celém světě. Protože, no, mnozí tedy vycházejí z toho, že pro dosažení nějakého cíle jsou dobré jakékoliv prostředky. Putin tedy pracuje absolutně jinak. On si uvědomuje totiž jednoduchou věc, že jestliže se budete řídit principem, že účel světí prostředky, že cíl ospravedlňuje prostředky, tak to vždy dopadne jen k vaší škodě, která v násobcích bude převyšovat takto získaný užitek. A jestliže se, no, ano, v určité etapě budete vypadat jako efektivní manažer, protože nějaké výsledky vám to dočasně přinese. Ale jestliže se řídíte principem, že prostředky ospravedlňují cíl, tak minimalizujete škodu a v budoucnu získaný užitek bude neporovnatelně vyšší, než by byl ten, kterého byste dosáhli, řídíce se principem, že tedy cíl ospravedlňuje prostředky. Proč? Zdálo by se tedy, že Putin by přece také mohl v něčem zalhat. A taky by mohl s využitím nějaké okamžité politické konjunktury odstoupit od nějakých to dohod a říci, tak hele, když je neplníte vy, tak já je taky plnit nebudu, jo? Jenže Rusko tímto způsobem nejedná. Jak jednou dá slovo, tak ho plní. Putin tedy nikdy nelže a vždy plní to, k čemu se zavázal. A výsledek? Je to totiž Rusko pod Putinovým vedením a žádné USA, ať už vedené kýmkoliv, kdo se již a a priori stal světovým lídrem, protože se jedná tedy o stát, kterému je možné důvěřovat jako Rusku. Putin je lídr, kterému se dá věřit, se kterým je možné se dohodnout, který vás nenechá ve štychu. Jak jednou od něj na něco dostanete slovo, znamená to pro vás konkrétní perspektivu. A co z toho, že tedy Američané si mohou dovolit dostávat svému slovu, když to vůbec nedělají? Dají slovo a zase ho vezmou zpět. Stalo se tedy vůbec někdy, že by Američané své slovo neporušili? Dělají to totiž vždy. Pro ně nic neznamenají ani podepsané smlouvy, natož dané slovo. Taková je jejich čest a takový je jejich přístup. Je proto, jakmile se změní rovnováha sil, když teď Američané tedy slábnou a neexistuje jediný stát, jediná politická síla, která by neměla chuť jít jim po krku za to všechno dobré v uvozovkách, samozřejmě v uvozovkách, co udělali přece pro tento svět. Oni si ještě tedy zodpovědí všechno, čeho se totiž dopustili. No a když se rozpadl Sovětský svaz, tak ho všichni vnímali, tak to všichni pozitivně vnímali, i rozpad samotného Sovětského svazu. Zpětně ho lidé vnímali pozitivně, protože Sovětský svaz jim pomáhal. Ať už se snažili tedy proti ruskou vlnu zvednout jakkoliv vysoko, stejně si lidé Sovětský svaz připomínají z nostalgií, no a to dokonce i tedy v Afghánistánu. No a zdálo by se, vždyť jsme s nimi válčili, ne, že ano, Rusové. Ale Rusů si tam váží, Sovětského svazu a také Ruska si tam váží, ale Američanů ne. Všechny tyto akce jsou pouze tou viditelnou částí ledovce nadnárodního řízení, kterým jsou na Rusko převáděny tedy určité parametry řízení. No, a to samotné Valdajské fórum, to zorganizovali podpindosníci, kteří to využili k předvolební kampani proti samotnému Putinovi. No a samozřejmě zde je třeba tedy podotknout, že u nás v Rusku již s plnou silou tedy se rozhořela předvolební prezidentská kampaň. Co se tedy týče Valdajského fóra, tak ti, kteří tam ty lidi měli možnost zvát, no, z toho, co jsem tam tedy viděl, jsem si vyvodil jen jedno. Soustředili tam podpindostníky, a to úplně jednoznačně. Mnozí, kteří Putinovi pokládali otázky, byli úplně vedle z toho, že mu pokládají jasně předkonfigurovanou otázku, ale on jim odpovídá, že to tak není. No hele, my jsme tu přece už se nějak domluvili, ne? Třeba jako, že Trump je na nic. Přece jsme se tady na tom všichni shodli, ne? Všichni jsou tu přece toho názoru. A shodli jsme se i na mnohem dalším, že třeba Rusko opět nebude mít žádné své zájmy, že to bude zase jako v těch skvělých 90. letech, že nám Spojené státy americké určí, jaké jsou ty naše zájmy, kterých se Rusko potom bude držet. No, oni už začali tedy tu předvolební kampaň proti Putinovi. A ti všichni, kteří se do toho zapojili, popřemýšlejí, kdo a jak zařídil konání všech těch akcí v Rusku. Těch akcí, které mají tedy vytvořit pozitivní obraz Ruska v celém světě. Protože to centrum koncentrace řízení v Číně nejede holt, jak má. Vytvoření druhého centra, toho euroazijského centra koncentrace řízení, na bázi Íránu ještě více drhne. A už je na čase zkrátka přeformátovat Spojené státy americké. Dál už to takto udržet možné totiž není. I bez toho už to udrželi tedy celá 90. léta a první léta 21. století. Ale už to není možné déle udržet. Je třeba se pohnout i dál. A kdo to dokáže tedy pozdržet nebo podržet vůbec všechno? Jen Rusko. Jak tedy říkám, globální prediktor nepřistupuje na dohodu s Putinem kvůli tomu, že by si to nějak přál. Takže všichni, kteří teď něco osnovají tedy proti Putinovi, kteří tímto způsobem zorganizovali Valdajské fórum a pokusili se ho vést proti putinovsky s cílem podřídit zase Rusko Spojeným státům, a přesněji tedy státní elitě Spojených států amerických, a proto tam soustředili své podpindosníky, ať o tom popřemýšlejí, stejně je převezou. Já jsem prostě ohromen tou debilitou naší rosionské elity. Tak tedy, pánové, což pak jste nezaregistrovali ten sexuální skandál, který byl rozehrán okolo Harveyho Weinsteina? Vždyť všichni teď mluví jenom o tom jeho sexuálním harašení. Což pak tedy nechápete, že ten útok na něho má být tedy finální fází rozdrcení celé státní elity USA? Těli je přímo tedy do živého masa. I Hillary Clintonové už toto došlo. A najednou říká ona, peníze, které nám převedl na tu volební kampaň, dám já všechny na dobročinné účely. Jenže my tedy v Rusku nemáme elitu, my máme jenom podpindostníky. A potom tu ještě máme tedy klanově korporativní skupiny, které sedí na pískovišti geopolitiky a také tyto ničemu nerozumí. Jen se podívejte, jaký se tam pozvedl řev, jaká se tam rozpoutala hysterie, jak všechny ze státní elity přiskřípli. Už přilezli ke křížku všichni, kteří se na začátku pokoušeli hájit pana Weinsteina. Ale jejich likvidace už začala, takže Donald Trump posiluje globální prediktor. Ta globální elita svůj zápas se státní elitou teď vyhrává. Všechno je OK. Nicméně řízení celého světa už zvládnout nedokážou. A potřebují totiž nějaký nástroj a tak se na určitý čas dohodli s Ruskem. Tím spíše, že Rusko ještě tedy není úplně suverénní a to samozřejmě globální prediktor zneužívá ve svůj prospěch. Tak, to byla velice obšírná první otázka a první odpověď. A my se jdeme kouknout na další, než si dáme nějakou hudební pauzu. No, koukneme se tedy na další otázky, říká moderátor. Ty prý byly tak či ona, které souvisely s Valdajským fórem. A třeba Sergej se prý ptá. Putin tedy na Valdajském fóru zmiňoval procesy oddělení regionů nebo oddělování regionů a poukazoval na dvojaké standardy Západu, který některá oddělování uznává a jiná prohlašuje zase za separatismus. Právě tedy proběhlo to referendum ve Španělsku a teď zase referendum v Itálii o autonomii Lombardie a Benátska. Ve zprávách říkali, že tato referenda jsou svého druhu konzultacemi, které nezavazují tedy k dalšímto krokům. Předtím jste tedy ve svém pořadu referendum ve Španělsku přirovnával k událostem v Pobaltí. Okomentujte tedy, prosím, scénář v Itálii. Jde o něco nového nebo o již dříve tedy použitý postup? A pan Bjaky na to tedy odpovídá. No, ani jedno, ani druhé. Není to ani nové, ani již jednou použité. Šlo o dost tvůrčí přístup tedy k řízení světa. No, ta věc se má totiž tak, že na tomto Valdajském fóru byla Putinovi položena otázka, jaké recepty by Rusko pokládalo, jaké recepty by Rusko a pokládali podle mě tedy Rein Millerson, mohlo nabídnout světu, jo, ty recepty. A Putinova odpověď byla tedy velice, velice tvrdá. Ať už se globálnímu prediktoru líbila či ne, a ať už ji státní elita pochopila či ne, je tedy bez významu. Ta odpověď byla zkrátka tvrdá, s tím, že Rusko musí získat svoji suverenitu, takovou suverenitu, aby mohlo realizovat nadnárodní řízení ze strukturní státní úrovně. Ale ovšem suverenitu lišící se od té, jakou poskytuje globální prediktor. Jinak tedy vymezenou. To je principiální záležitost. Putin totiž ohlásil principiálně jiná pravidla globalizace a způsoby řešení těchto procesů. Pamatujete se, jak jsem v tom pořadu mluvil o tom, že Západu nezbyde nic jiného, než se tedy obrátit k Rusku, k Putinovi, se záležitostí vyřešit tento problém? A Putin na to řekl co na Valdajském fóru? No, žádný problém, Rusko vám pomoci dokáže, ale za našich podmínek a to prohlášení bylo tedy velmi tvrdé. Všem doporučuji, aby se na to opět podívali. To prohlášení bylo tedy velice tvrdé. No a ty polithňupové zase nic nepochopili. Mohli o tom mluvit na těch svých talk show. No, to je jedno. Jaká je tedy ta situace? Globální prediktor je přetížený a opakuji, že to přetížení vzniklo v důsledku boje se státní elitou Spojených států amerických a díky tomu v mnohém pustil ze svých rukou procesy řízení i v Katalánsku. V Katalánsku ty procesy i nadále tedy běží směrem k vytváření separatistického prostředí, protože to separatistické hnutí tam nebylo silné a bylo zapotřebí ho vytvořit a vytvořit zastánce pro odtržení Katalánska. No, a nic hloupějšího, než se opřít o 155. článek španělské ústavy, ani nebylo možné vymyslet. Jenže oni hrají podle těchto pravidel, no a jak se říká, nezastřelte pianistu, on přeci hraje, jak umí. Jak to umí, tak také hrají přeci, že jo? No a o čemže to mluvím? Že všude jsou rozmístěni lidé orientováni na realizaci plánu zlikvidovat stát, na jeho rozpad, na separatismus, na jeho oslabení před následným vpádem migračních to proudů, které ten stát měli smést, měli vytvořit nové národy, nové jazyky a nové státy, které zase měly fungovat v rámci evropského islámského chalífátu, pod vedením tedy pak už Íránu. Jenže tento proces byl pozdržen. Ale kdy byl pozdržen, že ano, by se mohl posluchač ptát? No to už se stalo totiž v roce 1996. To právě zde se kryje to tajemství referenda v Lombardii a Benátkách. V roce 1996 totiž došlo ke dvěma událostem. V dubnu byly volby do italského parlamentu, kde Liga Severu dosáhla svých nejlepších výsledků. No a ve stejném roce byly v Rusku prezidentské volby, které ale navzdory snaze globálního prediktoru nevyhrál Gennadij Andrejevič Zjuganov, ale Boris Nikolajevič Jelcin. A to byl tedy první případ, kdy strukturní řízení a síla nástroje světového četníka, státní elity USA, zmařili plány globálního prediktoru a ze strukturní úrovně zajistili toto vítězství Jelcina. No a globální prediktor si tedy uvědomoval, že se tím vše pokazilo a vývoj v Rusku se bude ubírat tedy jinýmto směrem. Už tak to tam bylo všechno velice nejisté a vratké. Potom to však bylo úplně jasné, že všechno bude jinak. A tak musel podniknout určité kroky korigující jeho pohyb. No a cože byla ta Liga Severu? No tak to byla strana, která vznikla na konci 80. a na začátku 90. let, aby spustila samotný separatismus v Itálii. Šlo tedy o přípravu na budoucí evropský islámský chalifát, rozčlenění Evropy a podobně. Tak tedy Liga Severu, no, hele, Lombardie a Benátsko se v podstatě opírají o konkrétní historické události, kdy bylo podle výsledků Vídeňského kongresu v roce 1815 vytvořeno království Lombardsko-Benátské, které existovalo zhruba asi 50 let a potom úspěšně zaniklo. Ale základy pro takové sjednocení tu jsou a Liga tedy Severu s oporou na Lombardii a Benátky plánovala vytvoření státu Padánie, tedy těch severních římských provincií, které odděluje řeka Pád. Takže Liga Severu od začátku tlačila na separatismus, mluvila stále o separatismu a byla v tom podporována. Získávala tedy stále větší a větší ohlas a najednou do toho prásk ruské volby. No a Liga Severu potom svém rozletu zase splaskla a začala prohrávat, prohrávat a prohrávat. No ale ještě stále existuje, že ano. Je udržována a nenechává uhasnout ten plamének separatismu, ale protože hraje přesně podle pravidel, tak přitom neničí systém řízení. A proto to referendum v Lombardii a Benátkách, které je ve své podstatě stejné jako to v Katalánsku, nikoho nezajímá, protože tam se hraje podle pravidel a všechny procesy jsou ze strany globálního prediktoru ovladatelné, a všechny následky jsou do budoucna předvídatelné. To tedy znamená, že tam na ně nečekají žádná překvapení. Vše běží jak má předstírá se nějaký proces a v tom ohnisku separatismu se udržuje plamének a přitom je však vše pod kontrolou a velice předvídatelné. No, ale na rozdíl od Itálie, jestliže splanili to ve Španělsku, tak se všechno rozsype. Ve Španělsku je to všechno úplně jinak. Tam reálně všechno stojí tedy na hraně selhání řízení a oni nevědí, co s tím. A vyřešit to může tedy zase jedině Rusko, a to pouze z nadnárodní úrovně, aniž by se vměšovalo do vnitřních záležitostí samotného Španělska. A to také Putin řekl, že jde tedy o vnitřní záležitost Španělska. A vyřešit to tedy nějakým vměšováním se do vnitřních záležitostí samotného Španělska, Španělského království, není tedy možné. Je pouze možné navrhnout pravidla sjednocující státy prostřednictvím nových principů na nadnárodní úrovni. Jak to přesně tedy Putin ve své odpovědi také řekl, citujeme. Buď to bude takto, nebo to, pánové, bude jen na vás. To u vás to krachuje. To vy si odskáčete všechny následky. No, takže si hezky počkáme na odpověď. Jak vidíte, tak všechno probíhá velice rychle. Vše se to děje velice rychle a globální prediktor v podstatě tedy nemá čas na východisko z této situace ve Španělsku. Protože jakmile to tam splane, tak bude to velice špatné. Všechno se posype, protože byl rozběhnut tedy proces na likvidaci celé Evropy. Takže potom už bude pozdě. No, a co je proto tedy možné k tomu říci? Ať už tedy globální prediktor přistoupí na všechny ty podmínky, které vymezil Putin nebo ne, stejně to nic dobrého naší vnitřní podpindosnické elitě nepřinese. Ti jsou v každém případě odsouzeni. Oni si dovolili něco zkoušet na toho, kdo dnes zajišťuje ve světě nějakou stabilitu. Proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že třeba z Elon Musk je těžký frajer a když ten tedy neustále omílá a cintá o tom, jak je na tom ta Amerika skvěle a že Rusko žádné své zájmy mít ani nemůže, ten, kdo se tedy díval, ví, o koho se jedná. Ty čeká totiž smutný osud. No a když globalisté v roce tedy 1996 prohráli ten svůj střet se státní elitou USA v Rusku, tak za to Amschel Rothschild zaplatil svým životem. Oni se s nikým nemažou. Ten, kdo je takto strukturně navázán na řídící procesy, ten se také strukturně zodpovídá. To Žirinovský, který působí především bezstrukturně a vytváří zase informační pole, si může myslet, že když jednou žvaní to a podruhé ono, tak se tím ze všeho vyvléknul. Jakmile globální ale prediktor něco takového zaregistruje, tak vždy najde čas a místo, aby vše bylo symbolické. A Boris Berezovský si také myslel, že se z toho vyvléknul, ale ta šála ho v jeho koupelně dohonila. No, závažná to slova.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschel, Rothschild.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Tak, to byla další přestávka na občerstvení samozřejmě a koukneme se na další otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina. Tak, jak je vždy, najdete také na levá.web.cz, kde je vše o koncepci sociální bezpečnosti a o dostatečně všeobecné teorii řízení a mnoho, mnoho dalších prací, knih a materiálu na studium. Tak, moderátor, který říká, také se na Valdeji diskutovalo o Ukrajině. No a ještě vás prosí celkově okomentovat události tedy na Ukrajině a kdo podporuje zdroji Saakašviliho a spol, aby tedy organizovali nový Majdan? A pan Pěkina to tedy říká, no to je všechno trošku jinak. Je to všechno trochu jinak. Tak především bychom měli ocenit tu vysokou úroveň a mistrovství v polemice, které předvedli ukrajinští poslanci. Když tedy poslanec rady Parasyuk může nakopat samotného šéfa státní bezpečnosti Geleteje, no tak to už je něco. Svatozář tedy ukrajinské vlády zase pohasla. Ta situace tam je absolutně absurdní. Kdyby nebyla krvavě absurdní, tak bychom se tomu, co se teď tedy děje na Ukrajině, mohli jen smáti. No ale ve skutečnosti tam vše dost závažně graduje. Jak to tedy popsat? To, co se tedy v dějinách jednou stalo v podobě tragédie, se následně opakuje jako fraška. Pamatujete se na rok 1993 a střílení z tanků na parlament v Rusku? Jo? Tak na Ukrajině. Je teď politická krize a u nejvyšší rady rozestavili děla. Říkají samozřejmě, že jen tedy kvůli slavnostní salvě a sundali jim tlumiče, tedy, pardon, ty ústňové brzdy. Ale to není podstatné. Což pak nemohou bez ústňových brzd vystřelit bojový náboj? No mohou. A prý k ním přijede, myslím tedy maltský předseda vlády, no ale byla to prezidentka, že ano vlastně, no a tak na její počest prý bude slavnostní salva. Že dřív tedy žádné slavnostní salvy nebyly a teď najednou na počest Malty, její prezidentky? Odkud tak mimochodem přijíždí poté, kdy při výbuchu bomby zahynula novinářka Daphne Galizia, která vyšetřovala, no spíše tedy zveřejňovala výsledky z toho panamského skandálu. To je také všechno vypovídající. Co tu tedy v podstatě máme? Zdálo by se, že vše organizuje Saakašvili, že ano? To on se dostal přes hranice, tam předvedl, jaký je tam místo funkčního státu bordel na Ukrajině a je nedotknutelný. Všechno tam řídí a organizuje. Všichni přece velmi dobře vědí, že je to ten Saakašvili, který nevěděl, kam se vrtnout, ke komu se přitulit, když ho připravili o občanství, který nevěděl, z čeho bude žít a najednou má jak prostředky, tak i životní cíl. A tak se vydal na Ukrajinu, kde už pro něj bylo připraveno i plně financované, tedy politické hnutí, a vše je pěkně v běhu. Saakašvili tedy není nic víc než nástroj. Ale kdo má z toho všeho prospěch? Kdo reálně dokáže využít výsledky toho Majdanu? A jaký sleduje ten Majdan vlastně cíl? No je to všechno tedy kryté jakousi clonou, ale jen, když to nesledujete. Víte, na všechno se musíte tedy dívat z toho správného úhlu pohledu. Jestliže spadnete tedy do mraveniště obličejem, tak nemusíte poznat hned, že je to mraveniště a ještě si můžete poškodit oko o nějakou tu větvičku, která tam leží. Když tedy chápete, že Saakašvili je jen nástroj, no a navíc, co nám ještě tvrdí? Něco, hele víte, podle zákona nemám právo zaujímat volenou funkci a proto to tam jen destabilizuje a plody svého řízení přenechá zase hezky někomu jinému, kdo bude odpovídat zákonným požadavkům přeci. Neříká, to říká. A tak se tedy ptám, říká pan Pěkin, a co ten státní převrat na Ukrajině? Ten snad proběhl podle zákona? A prezident Porošenko je nějakým zákonným prezidentem? No, říkají nám přece, no a jestliže tedy budete pokračovat v tomto duchu, tak samozřejmě dál. Právě jsme tedy mluvili o tom referendu v Katalánsku. Což pak to referendum bylo zákonné? Ne. A rozpad Sovětského svazu se odehrál na základě jakých jeho zákonů? No žádných. Vše se to děje podle principu, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Dokážete realizovat tedy proces oddělení? Jo? Dokážete a tak klidně stát rozčleníte. Nedokážete-li to, tak ho nerozčleníte. A stejně je to i tady. A co je na tom, že podle zákona Saakašvili nemá právo tedy zaujímat prezidentskou funkci? Bude-li tedy pracovat efektivně, tak se prezidentem klidně stane. Říkají přece, ale on není našinec. A co ten Korzičan tedy, pan Bonaparte, který se pak stal francouzským císařem? Jestliže tedy však bude nějaký ten svědomí velice trvat na tom, aby Saakašvili byl našinec, tak se Saakašvili stane i v uvozovkách našincem. A co je na tom za problém? Historici okamžitě přijdou na to, že jeho rod přece sahá až k velkým ukrům, kteří přiletěli z Venuše, kteří vykopali Černé moře a potom se ho jeho předci usadili na druhém břehu. Zkrátka to bude velký ukr, se píší zase vědátoři a historici, co bude zkrátka potřeba. Samozřejmě to je teď sranda, legrace, ale proč to všechno říkám? Abyste pochopili, že ten člověk, na kterého ten Západ reálně sází v řízení a který má přibližně ty samé problémy jako Saakašvili, ale Saakašvili tedy destabilizuje tu situaci tak, aby mu nahrál, aby právě on se dostal do čela. No a kdože je to tedy ten zákeřný někdo, který stojí zatím ve stínu? On totiž ale v žádném stínu nestojí a mnozí si opět řeknou. Pjakine, co to zase plácáš? Proč? Přece si všichni pamatují na to, jak se pan Avakov hádal se Saakašvilim. Všichni si to pamatujete? A tvrdit teď, že Saakašvili pracuje pro Avakova? No to máš fakt bujnou fantazii, a nebo si asi něčím zkouřenej, že jo? Jenže to můžete říci jen tehdy, když se nedíváte na fakta. Jestliže jste se nedívali, jak byla realizována ta hra o více tazích. Vždyť, co je charakteristického pro příslušníka davu? No, pamatujete? Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A co je nejdůležitější? Historická paměť. Mám na mysli tedy nejdůležitější v daném případě, protože jinak jsou všechny definice důležité. Historická paměť příslušníka davu se omezuje na přítomnost plus minus 2 týdny. A ti polidhňupové z těch talk show jsou stejní. Jsou to také příslušníci davu. A proto si také nepamatují, například si nepamatují, že v červnu v Porošenku spolupracovník Sergej Leščenko obvinil Avakova z přípravy státního převratu. A k tomu přece musel mít nějaký důvod, ne? Neříkal to jen tak. A když si vzpomeneme tedy na události ze začátku roku 2017, tak žádné tajemství v tom, co se teď děje, vůbec není. Pamatujete? 16. února 2017 Die Welt, německé to noviny, zveřejnili rozhovor s Avakovem, který se jmenoval Na hranicích s Evropskou unií by se objevil velký dav běženců, nebo podtitulek Avakov řekl, že Putinovi se nedá důvěřovat. Chápete to? Prostě si řekli, že udělají rozhovor s ukrajinským ministrem vnitra, protože se čirou náhodou právě ocitl v Německu v Berlíně. A tak se tedy v Die Welt rozhodli, že s ním udělají rozhovor. Vzpomeňte, v sovětských dobách prakticky všichni uměli číst sovětské noviny a dokázali rozeznat, kde jsou napsaná ta slova, která řekl ten, co poskytoval rozhovor, a která slova napsal ten, kdo tedy rozhovor přizpůsoboval nějaké té ideologické rovině, kde jsou pronášeny všechny ty nezbytné rituální věci a to, co je třeba říci. Stejné je to i s tím článkem zveřejněným v Die Welt. Má stejný šablonovitý sovětský charakter, velice primitivní. ze kterého se tedy dá vyčíst všechno, a jestliže se na to správně podíváte a přečtete si ten článek pozorně, tak je tam vše řečeno. Tedy realizace převratu na Ukrajině Saakašvili tahá jen kaštany z ohně za pana Avakova. No a co tam tedy bylo řečeno? Že sázet se bude na Avakova. A proč? Citujeme. Rýsuje se změna mezinárodního řádu a ruské vedení nemůže přesně vědět, jaké linie se bude držet nová administrativa USA, a tak se pokouší zvrátit vývoj situace ve svůj prospěch. To tedy jako říká Avakov. Cit a dále. Naše odpověď je velice jasná. Chceme podrobně informovat novou administrativu v USA, že tedy o situaci, aby mohla přijímat správná rozhodnutí. Kdyby se západní svět vzdal Ukrajiny, byl by výsledek katastrofální. A mnohé evropské vlády přebývají v iluzích a neuvědomují si plný rozsah možných to následků. No a pak mu tedy položili otázku, říká pan Pěkin. Nebylo by tedy rozumnější upozadit otázku vrácení Krymu Ukrajině a dosáhnout tak ústupku s ohledem na východní Ukrajinu? A pan Avakov povídá, pokud Německo a Evropa uznají toto právo, tak bude potom pouze otázkou času, kdy budou následovat další kroky v Pobaltí, Bulharsku, Moldavsku a Bělorusku. Takže prý žádné výhody? Ptali se. No, tak úplně ne. Vyřešení tedy této otázky diplomatickou cestou místo té válečné je to jediné to správné. S Putinem je třeba jednat a dosáhnout s ním dohod, ale musí být vyvíjen tlak. A pak byla věta, Putinovi se nedá důvěřovat. To tedy znamená, že je potřebný člověk, který bude plně vyhovovat zájmu Západu, říká pan Pěkin, aby tento člověk převzal Ukrajinu do svého řízení a byl legitimizován na Západě jako člověk, který ten bordel, vytvořený na Ukrajině jakoby Porošenkem, začal pěkně likvidovat a možné s ním uzavírat dohody. A to včetně dohod s Putinem. Kvůli jednomu jednoduchému cíli, neumožnit Putinovi a Rusku uplatňovat globální politiku. A to je to, oč tu jde. A Avakova tedy testovali. Když si ho odzkoušeli, nechali ho udělat na rozhovor, podívali se, co a jak, a začali připravovat převrat. No a ten převrat byl odhalen, protože probíhá příprava v převratu. Tak to bylo zjištěno již v červenci, kdy se o tom začalo mluvit. No, a teď ten převrat začal být realizován a Saakašvili je tou opicí, která tahá kaštany z ohně pro Avakova. A potom bude odepsán a z Avakova bude hrdina. Saakašvili přeci prohlašuje, že je třeba zlikvidovat ukrajinskou bezpečnostní službu, SBU, a dokonce i Národní gardu. A to je přesně to, co potřebuje udělat Avakov. Ale někdo mu musí hezky příslušně přihrát, chápete? Proč je tedy třeba zlikvidovat SBU? Je to totiž nástroj nadnárodního řízení, tajná to služba, gestapo, které se vyznamenalo svými zvěrstvy, kterých se dopouštělo na civilním nevinném obyvatelstvu. Když lidi obviňovali z domácího separatismu a na základě této záminky je týrali a mučili. A kolik lidí tam takto umučili ve zdech tohoto gestapa SBU? Ovšem kádry samozřejmě musí být využity. Někoho pošlou jako podporu ISIL, ISIS, islámskému státu, někam do jiných zemí, no a je třeba, aby se nějak vypařili. A teď, co je ta Národní garda ukrajinská? Což pak jste zapomněli na ty majdanovské setniny, které se tolik vyznamenaly výtržnostmi a potom z nich sformovaly bataliony pod ministerstvem vnitra? Byly to kárné bataliony, ale nesmíte si je plést s jinými kárnými bataliony, územními bataliony, které spadaly pod ministerstvo obrany. Tam byli ti nejšílenější, ti nejvíce majdanutí a nejvíce svědomí. V těch kárných batalionech typu Donbasu, kteří se dopouštěli bezpráví. Ale ty přece spadaly do systému řízeného Avakovem. A on se potřebuje očistit a aby ho brali, on potřebuje, aby po nich začal jít státní stroj. No, prosím, a na to tu máme Saakašviliho, který to spustí, no a Avakov se potom projeví jako efektivní manažer a všechny ty Majdanovce začne likvidovat. Tedy ne úplně všechny, že ano, ale ty nejšílnější a nejhloupější. Protože celý ten velitelský, víceméně příčetný ještě, tedy v určitém rámci, v rámci svědomosti příčetný velitelský sbor, se vynasnaží někam uklidit. A s těmi, se kterými se domluvit nedá, jako je třeba Saško Bilej, kterého zlikvidovali, budou postupovat samozřejmě stejně. Musí přece národu předvést, že se s těmi vrahy dokáží vypořádat. Musí se také připravit určitou pozici pro možnou dohodu s Luhanskem a Doněckem, aby tak nedopustili tedy rozšíření jurisdikce Doněcka a Luhanska na celé ukrajinské území. A ten úkol má právě vyřešit Avakov. Za celým tím Majdanem stojí totiž Avakov. Pochopení této věci dokáže tedy narušit celý tento scénář a na dobro zlikvidovat banderovskou líheň, protože Západ se snaží zachovat tu banderovskou líheň. K tomu potřebují nového prezidenta Avakova. Protože na Porošenka hodí všechnu tu zvůli i celou tu kamarilu v nejvyšší radě. Tedy ty poslance, kteří svou diplomaci projevují pouze tedy jediným způsobem, že okovanou botou do zubů hezky, jako Parasyuk. Přesně tak. Tak, to byla otázka k Ukrajině. Moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka je od Vladimíra a opět se týká tedy Valdajského fóra. Mluvil jste o tom, co je důležité, že je tedy důležité odpovídat na agresivní výzvy USA asymetricky. Putin ale při odpovědi na otázku Simonianové na Valdaji řekl, že odpovědi na represivní opatření vůči Russia Today budou prováděny zrcadlově. V čem tedy v daném případě spočívá přednost zrcadlovýchto odpovědí? A pan Peking tomu říká toto. Zrcadlové a zase asymetrické odpovědi jsou podmíněny konkrétní situací v řízení. Někdy je tedy třeba odpovídat asymetricky a někdy zase zrcadlově. Ale velice důležitou podmínkou zrcadlové odpovědi je zdrojová stabilita toho, kdo odpovídá zrcadlově, která musí být tedy v každém případě vyšší, aby pokryla takto získané výsledky. Jestliže jste nahromadili dostatečnou stabilitu a můžete si dovolit odpovědět zrcadlově, tak to udělejte, ale jestliže takovou stabilitou nedisponujete, musíte manévrovat a odpovídat asymetricky. To prohlášení, že tedy Rusko bude odpovídat zrcadlově, je výstraha ruským podpinnostníkům, kteří již spustili tedy tu svoji předvolební kampaň na svržení Putina s úmyslem zase položit Rusko k nohám svému páníčkovi, tedy americké státní elitě, a zároveň odpověď tedy všem ostatním. Zrcadlová odpověď je v daném případě možná, jestliže vám za zády stojí se svou podporou globální prediktor, který v mnohem dokáže svázat ruce americké státní elitě, která si v podstatě sama naběhne, protože prediktoru ani nic jiného nezbývá. Putinovo ultimátum totiž zaznělo tak, jak zaznělo, a podívejte se na to Putinovo vystoupení a na odpovědi na otázky, tak byl velice tvrdý. Putin fakticky vyčerpal všechno, prakticky každou svou odpovědí tedy říkal ne, Rusko má své zájmy. A proč tak tedy tvrdě odpověděl s ohledem na Kozyreva? A na čí přihrávku? Bylo tedy zapotřebí skrouhnout to řádění podpindostníků, které soustředili na tom Valdaji. Naši ruští místní podpindostníci se zvali stejné podpindostníky z celého světa a všichni si tam zvesela přizvukovali, jak Rusko nemůže mít žádné své zájmy. Tedy zase tu budeme mít Kozyreva. A utvrzovali se ve svém přesvědčení a z této své pozice také zadávali Putinovi své otázky. Proto následovala tedy správná přihrávka, kterou Putin správně zpracoval a řekl, že Rusko má zájmy, které také bude hájit. A vzhledem k tomu, že na Rusku závisí stav všech řídících procesů ve světě, je globální prediktor nucen poskytnout Rusku tuto možnost a jakmile mu jednou tu suverenitu poskytne, tak už mu ji nedokáže sebrat. A osud tedy všech těch rosionských podpinnostníků bude smutný. Těch, kteří se tedy pokusili, no, protože prostě nepochopili, s kým si začali. Oni si myslí, že to Putinovi šlápli na kuří oko, protože vědí, že Putin je dobrosrdečný a vždy se se všemi pokouší přivést k rozumu, že jo? Nebo všechny se pokouší přivést k rozumu, pardon. Ale teď se však přesvědčí o dobrotivosti globálního prediktoru. Měli se totiž pořádně zamyslet, komu to vlastně hodili rukavici do tváře. Tak. A moderátor tedy říká, máme tu další otázku od Alexe. Šojgu přijel do Izraele na dvoudenní oficiální návštěvu a izraelské letectvo zlikvidovalo syrský protiletadlový komplex, přičemž na to Rusko upozornilo v reálném čase. Co to mělo být? Částí jakého procesu jsou tyto události? A tedy, jak to ovlivní události probíhající na Blízkém východě? A pan Pěkin říká pozitivně. Tak tedy především jsou určité nejasnosti okolo toho útoku na protiletecký systém. Mluví se tedy o systému S-200, no ale dovedete si představit, co to vůbec znamená zlikvidovat komplex S-200? Jedná se o zařízení, které je rozmístěno na širším území. Složité zařízení, které jedním útokem nezničíte. To přece není, jako byste se trefili do nějakého dělostřeleckého postu. Kdyby řekli, že byl nefunkční ten či onen blok tohoto komplexu, ale nic takového nezaznělo. Spíše to zase vypadá na nějaké takové pozdvižení, speciálně tedy časově přizpůsobené k Šojgově návštěvě, aby tím jednání zase vtiskli určité trendy a ukázali, že ne všem se tedy líbí ty návrhy, se kterými Šojgu přijel do Izraele. No a Šojgu tam přijel tedy s určitými návrhy, nejenom ze strany Ruska, ale také ze strany globálního prediktoru, ohledně budoucnosti Izraele. Buď se tedy začlení do rámce jednotného řízení realizovaného Ruskem, nebo se střetnou s tím, že... No vždyť celý arabský svět se domnívá, že Izrael by měl přece zmizet z mapy světa. To je to, s čím si zahrávají ti, kteří časově přizpůsobují takové útoky na syrské zbraně k Šojguově návštěvě. To je to samé, protože nejen my tu máme takové debily, kteří si neuvědomují, s kým se hodlají utkat. V Izraeli se takový také najdou. A kdyby se ten útok ve skutečnosti neodehrál, už jen to pozvížení okolo toho je vypovídající a jasně poukazuje na zainteresovaného. Tak. No a moderátor tedy říká, ještě jedna otázka je tu od Vasileje. Často tedy mluvíte o lidském typu struktury psychiky. Koncepce je jedním tedy z nástrojů k cestě k němu. Ale kde je etalon lidského typu struktury psychiky? Bůh je pohan, nebo jazyčník, že ano, už jsme to rozbírali minule, a mluví s námi jazykem životních okolností. On ty situace vytváří, jenže jak máme vědět a s čím porovnat? Jak nejlépe zareagovat? A jak máme rozeznat, zda jsme postupovali správně? Totiž často má každý svoji pravdu, ale která je ta skutečná? Když činíme volbu ze dvou možností, tak je s něčím porovnáváme. se svými zkušenostmi, se svými pojmy, ale jak přitom máme postupovat? Kde je ta ladička, jak se naladit na tento systém? Na jazyk životních okolností. A pan Pěkin na to říká. No, tou ladičkou je svědomí, rusky savěst, zvěst. A to svědomí je tím komunikačním nástrojem s Bohem. Každý z nás a z vás se určitě setkal s nějakou situací, kdy jste udělali něco, co jste ani neměli v úmyslu, protože se vám to nepozdávalo. Ale na duši se vám pak rozhostil klid a vy jste pochopili, že jste jednali správně. A někdy se zase zdá, že formálně jste udělali všechno správně, ale svědomí se ozývá. No, protože Bůh má přímý kanál komunikace s každým člověkem a svědomí je tedy tou ladičkou. Jestliže se nebudete uzavírat před komunikací s Bohem a budete si tyto věci dávat do souvislostí, tak půjdete cestou Božího záměru, cestou formování lidského typu struktury psychiky. Takže ta věc je očividná. Každý, no, víte, není možné, aby někdo vykládal jazyk Boha jinému člověku, protože ten jazyk je vždy individuální. Vztahy s Bohem jsou vždy individuální. Neexistuje žádná instituce, abyste přišli do jejího kostela, synagogy, mešity, z něčeho se vyspovídali tamnímu duchovnímu a on vám pak dal rozřešení. Ale on přece není Bůh. A když od toho duchovního odcházíte, tak si říkáte, rozřešení mi dal, ale duše mě dál bolí. Něco tu je špatně. No, a někdy do kostela tedy vůbec nejdete. Duchovnímu se nevyspovídáte, ale když jednáte správně, tak se vám v duši rozhostí klid. Jakéhokoliv i toho nejrafinovanějšího zloducha vždy trápí svědomí, které se pak pokouší umlčet různými způsoby. Ale ať už se ho snaží umlčet jak chce, stejně ten Boží hlas v duši neumlčí. Odtud, jak potom píšou, jsou všichni psychopati. Potom dochází k různým psychickým selháním. A proč? Hlas svědomí je příliš tíží. Odtud plyne ta jejich tedy nervozita, všechna ta jejich psychická selhání. Takže musíte být vnímaví k jazyku životních okolností, k jazyku Boha. Bůh je tedy jazyčník, pohan, a mluví s každým člověkem přes kanál, který je přístupný pouze danému člověku. Do tohoto dialogu nemůže nikdo jiný zasahovat. A to tedy byla pro dnešek poslední otázka. No, jako vždy jsme tedy mluvili o potřebě znalostí. Znalosti znamenají moc. Tak tedy berte tuto moc do svých rukou. Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. Teď se tedy pokusí naši v úvozovkách, tedy ruští podpindosníci i ti zahraniční, realizovat nějaké své záměry, jenže globální prediktor toho ví více a oni mu stoupli na jeho kuří oko. Takže si to teď s nimi určitým způsobem vyříká. Přitom vůbec nemuseli do konfliktu s ním vstupovat. Bylo by možné vše normálně vyřešit. A když navíc půjdete tedy cestou svědomí, tak se váš život může obejít bez krizí, a nejen ten váš a obyvatel vaší země, vašeho státu, ale i lidí na celém světě, protože, což je přesně tedy to, co přímo navrhl Putin na Valdaj, šlo prakticky o programové prohlášení, které se týká aktuálníchto problémů, ale přitom jde o nosné prohlášení. Abyste takováto prohlášení pochopili, musíte znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, porozumět filozofii koncepce sociální bezpečnosti, takže musíte číst a studovat tlusté knihy vnitřního prediktoru. Přeji vám úspěšné studium, mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. do příštího setkání. Tak. Co to tady máme? Nejspíše celkem dobrá manipulace výkladem. Kmet, zase děkuji za překlad. Dnes to bylo bleskové. Přeji vám hezký den, Irně. Izrael by měl být likvidován. Vrátit stát Palestině, tady někdo píše. GPčko. Genocida musí skončit a nepokoje skončí. Chazarští židé by měli být taky zlikvidováni jako nástroj řízení, jsou úplně k ničemu a další. No je tady toho zase docela dost. Takže se tady strhla přestřelka, jo? MC zase odpovídá na to zničení Izraele. To nebude tak jednoduché ani rychlé. Ale Izrael, tady je Izrael naschválno, napsáno jako, že anglicky tedy hell, peklo s dvěma L, Izrael, má velký problém související s ústupem USA ze slávy a se změnou nazírání vojenských špiček na další podporu a ochranu izraelského území a musí si najít nového ochránce, proto je Netanyahu v Moskvě několikrát ročně. A ještě tady Luďo píše, kdo by z toho likvidování Chazarů zase profitoval a kdo by měl znovu ruky pro někoho zašpiněné a nebo nikoho? Třeba to řešit postupně, v klidu a jasně. Je tedy pravda, že to vraždění etnických Palestinců židmi ideologickými, hlavně tedy Aškenáci a Chazaři, včetně tedy většiny Sefardů, a Kai Feng a tak dále, musí už jednou přestat. A v kulturní civilizaci se přeci nemohou sousedé do nekonečna jen dívat, jak nějaká rodina odvedle mezi sebou se vraždí navzájem. A je to ostatně i dost blbý příklad pro všechny děti. Děti těch všech, kteří se na nějaký psychoše musí dívat. Zlo není tedy možné tolerovat. Bezvýhradná poslušnost vůči vrchnosti, včetně té církevní, je nepochopením základních principů původního křesťanství a demokracie nic neříká. Jde to islám, stejně jako také buddhismus a další a další a další. Ona slepá tedy poslušnost vůči zákonům bez míry. Slepá víra je totiž za prvé základnou demokratické pyramidy, té davové kracie, a za druhé skutečného satanismu, což tento náš zemský ráj zákonitě na peklo také změní. Témno je motivacím myslet, používat dar, bez kterého nemůže být člověk člověkem. Zákaz používání ovoce umu ze stromu rozlišení platí a poznání, že ano, platí v tomto smyslu, že bez důvěry Bohu k demonismu, egoismu vede a k neodolatelnému pokušení hraní si s tím a s těmi tam dole na Boha. Tak jako v pohádkách nekonečně tedy omílaná nevyhnutně bez kontaktu s otcem pro umného následujícího, takže pícha a pád vždy následuje, že ano. Víra bez nějaké míry, bez Boha, je v skutku prý smrt. Skutečná láska je v tomto smyslu afinita, tedy přirozená snaha o kontinuální kontakt s mírou a její rozvoj, realizaci, přičemž jsou kritéria úspěšnosti, spokojenosti tohoto děje, tohoto procesu, všechny je dobře přeci známé, jenže si je většinou bohužel zatím lidé neuvědomují, že ano. A neustálé ladění se na frekvenci míry všeho a zpochybňování, zprůchodňování tendencí jejího optimálního vývoje té míry. To vypadá být jednou tedy z prvotních úloh, být jednou z prvotních úloh druhu HSS, tedy Homo sapiens sapiens, našeho člověka rozumného rozumného. No ale ptejme se, jestli se člověk a vůbec globální prediktor teď chová jako člověk rozumný, že ano. Tak, velice zajímavé, ale já tu mám pár věcí, jak pracuje globální prediktor parazit a ještě tu mám vlastně axiomatika globálního evolučního procesu. Jo, no, co z toho vzít? Možná stihneme všechno, takže se na to koukneme. Žijeme tedy v globální civilizaci, která se začala vyvíjet od úrovně doby kamenné po zániku předchozí globální civilizace. Nechme teď stranou tedy, jak daleko v minulosti to bylo, a já už jsem to tady několikrát zmiňoval, jak se tedy daná globální civilizace nazývala, to jednak přesně nevíme a druhá to není až tak důležité. Podstatná informace je, že nastal krach vyspělé civilizace, pravděpodobně spojený s geofyzikální událostí, po níž byly zbytky přeživších uvrženy do stavu téměř živočišného a dlouhou dobu bylo hlavním úkolem vůbec přežít na fyziologické úrovni. Existenci tedy několika populačních těch úzkých hrdel v minulosti, kdy se milionová populace smrskla na hrstku jedinců, jejíž potomci znovu osídlili zemi, potvrzuje i samotná genetika. Zánik této předchozí civilizace se v určité podobě odrazil i v Bibli a v národních eposech téměř všech původních kultur země a byly nalezeny četné archeologické i geologické důkazy potvrzující nějaké globální kataklizma. Po němž tedy nastal krach kultury a civilizace, se tak propadla tedy do doby kamenné, s tím, že přežil zase zlomek původních obyvatel. Avšak určitá část v uvozovkách elit předchozí globální civilizace přežila a zachovala si vědomosti a také technologie, což je jedním z nejstřeženějších tajemství dnešní doby. A z pochopitelných důvodů zuřivně je to odmítáno oficiální vědou, která obsluhuje zase panující historický mýtus. Kdyby totiž byl přiznán pravý stav věcí, velmi brzy by bylo odhaleno globální řízení a řízení historického procesu v minulosti. Jestliže přijmeme za axiom, že vše se děje nejlepším to možným způsobem, vzhledem na reálnou mravnost a míru chápání všech zúčastněných, že tvůrce se nemýlí a není hostinný k tomu, co se na zemi děje, a že existence lidstva má nějaký tedy cíl, tak vyvstává pak otázka zákonitá, proč bylo dovoleno smetení předcházející globální civilizace z povrchu zemského. Pro zájemce více informací viz tedy smutné dědictví Atlantidy. Dejte si to do vyhledávače, až budete mít čas. Odpověď tedy zprostředkovává například román Ivana Jefremova Hodina býka. Citujeme, vyčerpala svůj potenciál rozvoje a nesplnila misi, která na ní byla uložena vyšším intelektem. Co to tedy znamená, že vyčerpala potenciál rozvoje? No, jednoduše řečeno, že se dostala do slepé uličky a takového stavu, že nejen nerealizovala svoji misi vybudování, řekněme, spravedlivé společnosti, ale nezůstala otevřena žádná možnost, že by toho mohla dosáhnout někdy v budoucnu. Došlo tedy k bezvýchodnému, infernálnímu tedy zaciklení na stádiu nevolnické civilizace, která byla stabilní v následnosti generací a překročila práh, kdyby se situace mohla někdy v budoucnu změnit. Existence podobného sociálního supersystému je z hlediska vesmíru bezperspektivní. Proto bylo dovoleno sebezničení a start na čistém papíru, na čisté stránce. Matematickou řečí tedy poté, co se Vyhledávající algoritmus zacykloval na lokálním optimu bez možností z něho samostatně uniknout. Byl proveden, řekněme, zásah a korekce, aby bylo v budoucnu možné nalezení toho globálního optima. Tak tedy podobně člověk nebo jakýkoliv jiný intelekt, pokud se snaží dosáhnout nějakého cíle a zjistí, že nějaké prostředky selhaly, přejde k jiným prostředkům. Toto se jeví být tedy obecným principem vesmíru jako procesu. Zde ovšem vystává další otázka. Pokud se tedy tvůrce nemýlí a vše se děje tedy nejlepším možným způsobem, samozřejmě s ohledem na reálné okolnosti a možnosti, jak to, že předcházející globální civilizace selhala ve svém předurčení a zmizela z povrchu zemského v globálním kataklizmatu? A zde je třeba se dívat z hlediska evoluce vesmíru jako na živý organismus. Dejme tomu, že předchozí civilizace byla biogenní a rozvíjela se směrem k rozvoji schopností člověka a technosféra nebyla přítomná. Pokud by splnila své předurčení, nebylo by nutné poškozovat planetu technosférou, tak jako se to děje nyní. Když nyní tedy pokus o dosažení cíle na základě biogenní civilizace, což je asi optimální varianta, selhal, přišly na řadu určité, řekněme, korekce a byl spuštěn pokus o dosažení cíle, ale na základě technogenní civilizace, což je méně optimální, je to hrubší varianta. A může to vypadat tedy, že tedy přechod... Pardon, teď mi to takhle zmizelo. Tak, kde to je? No, ono je to docela dlouhé. Může to tedy vypadat, že přechod od biogenní, tedy k technogenní civilizaci, je nový pokus tvůrce. Ve skutečnosti jde o to, že pokud, nebo dokud byl tedy předchůdce člověka naladěný jen instinkty a minimálním intelektem, žil tedy v souladě s přírodou jako jiné zvířata, že ano. Ale evolučně genetické naladění člověka intelektuálním potenciálem otevřelo matrici obrovského množství variant nových možností vývoje dějinného procesu. Samozřejmě těch dobrých i špatných. Různé verze minulých tedy civilizací byly krokem člověka a je to i současná technosféra. To, že si globální vůdci vybrali cesty, které balancovaly na hraně dopuštění a vedli do slepých uliček, byla opět činnost člověka a ne tvůrce. Z pohledu Boha jde jen o realizování různých variant vývojových scénářů té matrice, které vyhledávací mechanismus optimální možnosti vede cestami pokusu a omylu. S tím, že celý algoritmus je nastavený tak, že nakonec bude nevyhnutelně dosažen cíl, tedy nalezení božího záměru lidstvem a ztotožnění se s ním. Souvisí to s tím, jak funguje dobro a zlo. Zlo je tedy velmi tvořivé, většinou je o krok napřed před dobrem a vždy vytrvale hledá možnosti, varianty, jak dosáhnout i svých cílů. Dokud existují varianty, tak koná. A dobro má pro změny vždy poslední slovo. Vidí dále. Je skromné a milující. Kdyby nebylo zla, spokojilo by se s tím objemem znalostí a stavem, v jakém se nachází dobro. Ale zlo tedy nutí dobro hledat obrané možnosti, zacpávat díry, používat svůj tvořivý potenciál. V podstatě, pokud dobro nedopouští, aby zkušenosti se zlem a vědomosti byly zapomenuty, zužuje zlu prostor variant možností, jak se realizovat. A zlu vždy unikají jeho vědomosti. Takže dobro se nejen učí účinně se bránit, ale i dělat prevenci. Za předpokladu, že dějiny nebudou děravou nádobou, odkud se ztrácejí všechny poznatky o minulosti, o boji se zlem, o zkušenostech, bude zlo vyčerpávat všechny své varianty, jak se realizovat, a dobru budou růst varianty, jak se bránit. Až to tedy přivede ke stavu, kdy dobro bude schopné blokovat všechny možnosti zla, jak se realizovat. A to bude tedy čas, kdy nastane Boží království na zemi, cíl lidstva předurčený tvůrcem a popisovaný v různých to písmech a proroctvích. Tak tedy globální prediktor se snaží pro lidstvo předstírat stvořitele a napodobuje jeho metody, avšak pro dosažení svých opačných zase cílů, že ano. A jakým způsobem tedy zlo napodobuje stvořitele? Za prvé, sleduje tendence ve společnosti a ty, které jsou v souladu s jeho cíly, podporuje a ty, které nejsou, potlačuje. Za druhé, iterativní metody, nevím, jestli tady nemělo být interaktivní, nevím, interaktivní metody, metody řešení, tedy za prvé pokus o optimální řešení, pokud tento selže, pokus o méně optimální řešení, takové to hrubší, teď jsme o tom mluvili, že ano, biosféra, technosféra. Například poté, co se nepodařilo odepsat buržoazní projekt pomocí ideologických, finančních a silových prostředků, pomocí marxistického projektu světové revoluce, přešel globální prediktor v likvidaci buržoazního projektu jinými prostředky obecných zákonitostí bytí člověka a spustil likvidaci skrz biologickou a kulturní degradaci, tedy vyprojektováním takové kultury, která zabezpečí demisi západu během několika desítek let. Odtud pravní všechny ty LGBT lobby, juvenilní justice, propagace drog a singles vztahů nebo života, rocková a elektronická hudba, také drogy, kult zábavy, vše namířené proti tradiční rodině a tradičním to hodnotám. Migrace a islámské komunity v západní Evropě od 70. let, feminismus, diskriminace bílé pracující většiny a tak dále a tak dále. A cíl je stále stejný. Pořád to běží. Tak. Likvidace tedy buržoazního projektu běží jen jinými prostředky. Obecně je cílem globálního prediktoru tedy maximálně zdržovat vývoj a bránit tomu, aby lidstvo dosáhlo svého předurčení. Vybudovat tedy globální civilizaci lidskosti, spravedlivého uspořádání společnosti, kde bude dominovat lidský typ struktury psychiky, vědomá snaha podílet se tedy na realizaci záměru, té mise, kvůli kterému nebo které lidstvo vůbec existuje. V dlouhodobém horizontu existují tedy jen dvě finální varianty. Zacíklení ve slepé ulice nebude zhora opět dlouhodobě povoleno, stejně jako minule, že jo? Buď to lidstvo tedy vybuduje globální civilizace spravedlnosti v řečišti záměru, čímž splní své předurčení na stávající etapě existence, nebo se samo zahubí a zmizí tedy z povrchu zemského. Načež bude evoluční proces zase pokračovat zárodkem nové globální civilizace, i když nenutně už na základě druhu člověka rozumného, homo sapiens, který se ve výsledku ukázal člověkem nerozumným. Momentálně tedy lidstvo jako celek kvůli dominanci biblického projektu a nelidských typů psychiky stále směřuje k sebelikvidační variantě. Nová pokolení jsou biologicky neplnocená v důsledku znečištění životního prostředí, elektromagnetického smogu, potravinářsko-chemického průmyslu. Biosféra nám degraduje. Sociální pnutí a degradační procesy ve společnosti stále rostou. Tento stav lze vystihnout jako globální, finanční, ekonomickou, ekologickou a kulturní systémovou krizi. Přičemž stávající globální kultura a koncepce je to, co tuto krizi způsobilo a v jejím rámci je neřešitelná. Pro řešení je třeba tedy přejít na alternativní koncepci globalizace. V jejímž rámci jsou tyto nahromaděné problémy už řešitelné. Tak, velice zajímavé. Co vy na to? Tak.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, a to tady pozdržím. A už se s vámi jen rozloučím. Mějte se krásně, dobrou noc. A nech jsou všechny bytosti šťastny. Naslyšenou a samozřejmě svobodný vysílač jede dál. Jarda Hladil a Radiometa, Noční proud a pak dopolední. Mějte se krásně.